Ulgu saarlased.
Tere taas, Ätkadi raadio kuulajad. Ulgu saarlaste saate külalisi on tänase seisuga eetris olnud täpselt 53 presidendist kuni meele lahutajateni välja. Vaat kummalisel kombel pole nende hulgas, aga siia on olnud ühtegi meditsiiniala inimest, hoolimata sellest, et saarastest tohtrid on ju kuulsed üle Eesti. Noh, võtame esimesed ette juhtuvad nimed, Antti Liiv, Mihkel Leiner ja seda rivi saaks veel pikalt jätkata. Tänane saade siis püüab seda lünka täita, sest seekord oleme külla kutsunud tunnustatud silmakirurgi Ants Haaveli, kelle praksis toimub Tallinnas, Kadrioru veeres, KSA silmakliinikus ja kõigepealt tere Ants ja tänu, et said saatesse juttu rääkima tulla.
Suur tänu kutsumast.
Ega seda vaba aega sul vist ülemäära palju ei ole?
Ei, võt, nüüd juba, kui oled pisalt vana, et nagu, tundub, et nagu kõike muid asju on, aga aega on alati vähe. Et ei aita isegi see, üks kord üks Poola plastiline kirurg ütles mulle, et ärka tund aega varem üles ja siis jõuad kõik asja ära.
et siis on nagu asi kindlam. No see on tõsi, aga saalustest tohtrid on ju tõesti... See ei ole mitte lihtsalt tõhust võetud väljend. Et neid teatud tuntud mehi on ju rohkemgi, kui ma siin oskasin praegu esimese hooga ette lugeda. Et saarlaste maine selle koha pealt on väga kõrge.
No kindlasti. See, siin kohal peaks küsima minu ema käest. Tema on nagu elav entsüklopeedia, ta oskab kõik nimed ette laduda, aga ma isiklikult tean ka nimendage.
Jaa. No rääkimata sellest, et sina, Ants, oled ju ise ühe arstide suguvõsa Noh, ütleme siis praegu hetkel siis kõige noorem liige, sest isa kahjuks on lahkunud, ema vaatab vastu oma 90. sünnipäevale ja praksisega enam ei tegele, aga vend Hannes ja Õde Triin ja sina ise olete ju kõik kolmekesi aksis selle töö peal. On see sul no, isa poolt nagu natuke suunatud vihje, et teist võiks kõigest saada tohtrid, on see geenides või on see su enda tahe?
Võibolla, kui isa tahet kuulata, siis see võibolla oleks teinud kõigist arstid. Ta oli niuke energiapomm. Aga meil on veel. Ütleme mul tädi Eidi Ingrid Maarus, kes professor, kes elab ka praegu Kuressaares ja tema mees Jaak Maarus olid mõlemad Tartu Ülikooli professorid. Ja nende poeg on väga tuntud südame- ja veresoontekirurg Soomes, Martin. Ja meil on tulemas veel juurde, et Eeva õpib Tartu Ülikoolis teisel kursusel arsti teaduskonnas, nii et jah.
Seda järelkasv on, et seda järjepidevust on.
No vahepeal oli täitsa niimoodi, et kõik vaatasid, et see kolmas või neljas generatsioon, kui me nüüd arvatame seda ka, et mu vanaema oli siis Kuressaare apteegi proviisor ja juhataja, siis vaatasime, et need lapselapsed keegi ei, nagu ei lähe arsti teaduskonda, aga nüüd Eeva võtis kätte ja läheb ja võibolla veel on neid, noh, need väiksed nii palju tulemas, et võibolla keegi sealt veel läheb.
No, sul endal Ants on kaksikud ja üks on kohe ilmavalgust nägemas, et selle ajal, kui me seda saadet salvestame, neljapäeval ei ole see veel juhtunud, aga kes teab siis, kui laupäeval saad eetrisse läheb, oled sa juba kolmekordne pappa.
Tegelikult on mul juba kuues laps tulemas. Et mul on ka eelmisest, ütleme nii, noh, elust on kolm tublit last olemas, aga nüüd on jah, kuues laps ilmavalgust nägemas ja me oleme väga ootame teda.
No aga Ants ikkagi sinu puhul, noh, isa järgi on sul nimigi antud, et kui Ants Haavel, siis peab arst olema, kui palju sul seda enda tahet on või on sul selle eelkutse valiku juures olnud ka mingeid teisi suundi, teisi mõtteid, teisi plaane?
Eks alguses mind kohe võibolla isa selles nagu vaimus nagu kasvatas, et ma seal aiglas olin päris palju nii emaga kui isaga kaasas ja ma olin päris pisike, kui tema juba võttis mind, kui ma ei tea, esimese kursuse tulengid, kes näitas igasugust, kuidas siduda haavasid ja kuidas operatsioone teha ja kuidas õmblusi kokku panna ja siis igasuguseid pintsette ja amputeerimisnugasid, kõik oli meie kodu täis, millega me saame mängida. Aga siis vahepeal kuskil, no, võibolla seal, kui ma olin kuskil 14 kuni 16, siis ma olin kindel, et ma arstiks ei hakka, et hakkan parem autodega tegelema. Ja siis ta lõpuks selle leppis, aga kuidagi jälle tuli meelemuutus, kui ma olin esimest korda olin Krimmis purjetamisega seoses ja nägin esimest korda, mis on tõeline mägi, siis ma ei tea, kuidagi seal selle nende mägede vahel ma siia maani mäletan, me sõitsime Sevastoopolist Jaltasse ekskursioonile ja siis ma seal mägede vahel otsustan, et ei, ma pean ikka tegema nii, nagu isa ütles ja hakkama arstis.
Et see otsus sündis nagu seal?
Jah, täpselt. Ma mäletan seda kohta ja seda pilti oma silma ees, kui ma mõtlesin, okei, nüüd ma hakkan arstiks ikka.
No isa oli kirurg. Sina oled silmakirurg. Ehk natuke peenem valdkond, kui nii võib öelda. Kuidas sa nende silmade juurde just jõudsid, et siin on ju ka meditsiini valdkond on ju hästi lai ja avar.
Jah, et no, ma olin suhteliselt kindel, et ma liigun ikkagi isa ja Hannese jälgedes. Nemad mõlemad olid hülkirurgid ja põhimõtteliselt isa tegi ju kõike, sest tolle ajal oli see praamiliiklust ei olnud ja lennuliiklus oli nagu oli, et siis lihtsalt tuli teha, et ta aegahalt tegi ka südamelõikuseid, midagi vahet ei olnud, et kas inimene sureb ära või siis ta proovib ja nii kaua kui tema istus kabinetis ja luges paksu raamatut, siis õde hoidis näppu südame ja haavas ja kui ta tagasi tuli, siis ta tegi need ära ja päris palju anekdoote, et Artus ma hiljem kuulsin, mis need ta oli teinud ja kõik nagu imestasid, et üks saarem arst saab igasuguste asjadega hakkama, aga mina siis mul oli ka, et ülikoolis ma, kui sa lähed ühes praktikumis teise ja siis jälle vaatad, et see on huvitav asi ja too on huvitav asi ja aga silma haiguste peale ma kunagi ei mõelnud ülikooli ajal. Ma isegi praegu, kui panna mind hüpnoosi, ma ei mäleta neid praktikume siia maani ja ma mäletan kuidagi ähmus, et ma ikka selles eksamil ma käisin ja kui ma nüüd vaatasin oma matriklit, ma olin isegi saanud eksami 4 ja et järelikult eksamil ma olin käinud. Aga siis sattusin 5 aastat peale ülikooli lõpetamist oma õe tahtel või oma õe palvel siia Tallinnas ühe silmaarsti praksisse, doktor Jaan Reimandi praksisesse koos oma siis õepojaga. Ja kui me olime sinna uksest sisse astnud, siis ma olin nagu võetud mees. Ma vaatasin, kui kift eriala see võiks olla. See täpselt mulle sobiks, et selles on tehnoloogiat, selles on sellist oma sellist meditsiini kunsti, inimestega suhtlemist ja mis mulle nagu meeldis oli see, et seda on võimalik praktiseerida suhteliselt sellise väikese koosseisuga. Et näiteks kui minu siis tädi poeg Martin on Soomes südame või veresoonte kirurg, siis tema ümber on vaja väga suurt meeskonda ja seda kunagi eras teha Eestis ei saa. Aga see silma asi kuidagi mulle istus ja läksin residentuuri ja sain residentuuri sisse ja olin 3 aastat siis Ida-Tallinna keskaeglas. Igal võimalusel, kui ma sain, istusin valvetoas. Palusin, et äkki ma saan mõne arsti eest tööd teha. Need vaatsid, kes see rumal on, tahab need eest tööd teha. Aga seal ma nägin nii palju igas juhtumeid ja nüüd tänapäeval ka, et kui keegi tuleb mu erapraksises, siis ma ühega asja eest nagu ära ei kohku. Ma olen kõiki asju näinud ja ma oskan nagu, kas need inimesed edasi saate või ise need küsimused lahendada. Et mulle see silma asi väga, väga meeldib ja alguses, kui ma tegin erapraksisi, siis üks mu kolleeg ütles, et kuidas sa suudad teha sellist tööd nagu igapäev on üks ja sama see laseroperatsioonid. See on nagu trammi juhi töö.
Edasi tagasi.
Jah, edasi tagasi. Sõidad Kadrioru kopli vahelt. Ma ütlesin, et päris nii ei ole. Et kogu aeg inimesed on erinevad ja tehnoloogia muutub ja ütleme, et ongi nüüd 15 aasta jooksul, kui me alustasime nende operatsioonide tegemisega ja täna see on nagu ööpäev. Kõik asjad on läinud nii palju lihtsamaks, täpsemaks, mugavamaks ja see on nagu suur nauding. Ma ise arvasin muidugi kunagi ülikoolis, kui me olime laste südame haiguste praktikas, siis südamekirurg rääkis, et poisid, et et see arstitöö on nii raske, et, et kui te olete 50-aastased, siis enamus Ameerikas arste loobub. Nad lähevad, ma ei tea, autoosasid müüma või sigu kasvatama või midagi teevad, et, et selleks ajaks olete kõik läbi. Ja siis ma alguses ka panin selle perspektiivi sellisena, et, et ma teen kuni 50. Sünnipäevani seda, siis on viimane päev ja lõpetan. Aga nüüd viimased, ütleme isegi...
See sai jaanuaris mööda.
Jah.
Et nüüd sa peaksid olema hoopis teise ala mees, aga näed,
ja ma olen nende teisiti. Ma olen kindel, aga viimased, ütleme siin 3-4 aastat on see elu lennud nii huvitavaks ja kuidagi see kliiniku asi on nii ilusasti jookseb, et ma otsustasin, et ma lükkan selle päeva umbes kuski siin, noh, praegu vähemalt siis 5-10 aastat edasi, et, et praegu mulle see, see töö pakub nii palju lõbu.
On see iga päev niimoodi, nagu sa mulle praegu räägid, või on mõni päev ka selline, et Oh, lööd see, nagu öeldakse, paned ukse kinni, küll ei löö, aga paned, aga et noh, see ohkamine on nii suur, et noh, tõesti tekib selline koplitrammi juhi tunne.
Ei, mul ei ole kordagi tekinud selle, kui ma olen seal olnud Kadriorus oma, oma kliinikus sellist, noh, nagu, et mul on väga raske või tülpinud või, või kuidagi see töö on muutunud rutiinseks. Ta ei ole kerge. Nagu ma ütlesin, et ma hommikul kella 8 ilmun sinna kohale ja õhtul kell 5:30 ma saan võibolla minema ja tihti peale ma ei jõua isegi tualetis käia. Et see on nagu kogu aeg nagu käimine ja kogu aeg tuleb keskenduda sellepärast, et seal ei saa ennast lõdvaks lähesta ja üks, mis tähtis asi on, sa pead nagu inimestega leidma noh, 10 minuti jooksul sellise nagu sideme. Et ta usaldaks sind ja et ta oleks nagu protseduuri ajal rahulik ja kõik laabuks ja see kogemus oleks temal selline nagu meeldiv. Ja tihti peale meil käivad tehnoloogiat hooldamas saksa insenerid ja nad küsivad kogu aeg, et kuulge, olge, mis tabletid talle neile annat, et nad on nii rahulikud kõik need inimesed. Ja siis ma olen ütlenud, et esiteks meil on maailma parimad kliendid, meil on eestlased, meil on sommid ja venelased. Et kõik kuulevad ilusasti ja rahulikud inimesed ja teiseks, et kui me nendega natukene räägime, vaatame nendega silma, siis nad enamus inimesi rahuneb maha, nii et väga üksikutele võibolla nädalas, võibolla kahele inimesele me anname rahustavad tabletti, et nad no, tunneksid
ennast mugavalt
protseduuri ajal. Ja.
No mingit numbrit kirjeldavad 30,000 silma, mida teie kliinikus on terveks tehtud. See on peaaegu terved Pärnu linna täis.
Jah, no ütleme nii, et 30,000 silma on siis ütleme 15,000 inimest.
No, see on rohkem kui Kuressaares on elanike.
Jah, seda küll, et see tagasi tagant järgi vaadates see on väga palju inimesi ja see kindlasti see arv on juba Suurem. Aastaks 2020 juba siin kuski 17-18,000 inimest. Et aga jälle samad meie inimesed küsivad, et palju te operatsioone nagu päevas teete, siis kui me ütleme, kui me on pikad päevad, siis me teeme seal 10 kuni 15 operatsioon, siis me tundus, oh, see on nagu konveier. Meil endal ei ole kunagi sellist konveieri tunnet, sest me teeme ikkagi rahulikult seda tööd. Ja kuigi see inimene viibib meie juures võibolla 1,5 tundi, ei tegele mina temaga 1,5 tundi, mina olen temaga koos võibolla siis 20 minutit. Minu kolleegid tegelevad, keegi on veel 20 ja keegi on veel 20 minutit tema koos. Nii et kõik see protsessi oleme teinud selliseks rahulikuks ja meeldivaks. Et...
See on sul, kas saarlasi ka on olnud, kes on tulnud, noh, ma olen nüüd Aaveli Antsu juurde.
Alguses mu õde rääkis, et ta kuulis oma praksises tihti peale, et mõned patsiendid ütlevad, et see on nagu vale jutt, et vana on kadunud, et nüüd on Tallinnas.
Tähtsalt nime järgi.
Jaa, et kindlasti võttis endale sealt, ma ei tea, uus elu ja nüüd ta töötab ups Kadriorus, et võtab seal vastu ja nii on. Ja kui ma olin, alustasime ka siin 15 aastat tagasi Kadriorus, siis mul üks väga tubli optometrist Gustav, kes küll oli minust natukene noorem, aga tal oli selline soeng, et ta ajas kogu aeg nulli peale ja ta nägi natukene välja minust vanem ja akadeemilisem, siis tihti peale oli niimoodi, et kui tema oli patsiendiga rääkinud, uurinud, siis see patsient sattus minu kätte ja mina ütlesin, et ma vaatan ka mõned asjad üle, siis ütles, et ärge muretsege, vana Aabel juba vaatas kõik asjad üle. Nüüd me minna protseduurile. Ma olin selline õpipoiss selle oma kolleegiga.
Kui tööjutu lõpetuseks veel rääkida, et kui palju ants kõik see, mis meid ümbritseb, see sama moodne tehnoloogia, millest on no, loomulikult ka teil teie töös palju abi olnud, et kui suur vaenlane ta tegelikult ikkagi meie silmadel on? Noh, räägime siin telekatest, arvutitest, mobiiltelefonidest, kõigest sellest, milleta me oma tänast elu ette ei kujuta, aga ühest küljest teevad noh, teile tööd juurde ja võibolla ehk mõne inimese puhul noh, teevad kurja ikka väga palju.
Ei, ma olen selles kindel, et need nagu suhtlevad inimorganismiga kõik need aparaadid ja mitte see ei ole nagu meie kasuks. Et kui sa ikkagi väga paljud inimesed panevad ise räägivad sinuga 5-10 minutit ja nandel on juba ise pandud kõik need diagnoosid, et millal nad tunnevad ennast halvasti, millal silmad kipitavad, millal on punased, millal tekivad põletikud, siis ütledki, et vaata, see ongi ju siis, kui sa oled nagu päeva lõpus või ja sul ei ole ühtegi probleemi, kui sa oled nädalavahetusel maal või puhkad kuskil mere ääres, et siis need kindlasti mõjutavad ja ma soovitan ka raadiokuulajatele, et mõelge selle teemale, selle kohta nii palju informatsiooni ja võibolla ei ole kõige parem mõte anda oma väikestel lastele kohe esimesel võimalusel neid mobiiltelefone ja nutiseadmed kätte, et need on nagu nende ümber on ka päris korralik pilv elektrooniline, mis segab.
See ohuallikas on ikkagi reaalselt kogu aeg olemas, sõltumata sellest, kui palju jutta räägitakse nende kahjutusest või et kui ja.
Et see, kui sa räägid selle, noh, meil käib ju väga palju ka mobiilfirmadest ja inimesi ja kui me räägime niimoodi, et kuulge, kas te teate natuke midagi rohkem sellest asjast, nii et siis nende ikka see jutt on see, et see on kõik nii väike, see mõju ei ole olematu, aga kui me oleme, noh, ma ise ka siinna maa uskusin, et see ongi väike, aga kui me vaatame, kui on silmaprotseduur operatsioon tehtud, siis kui me oleme teine kord näinud selliseid tõsiseid, et probleeme, et inimene ei parane või asjad hakkavad tekima mingi põletik või nii ena, siis me oleme kuskil paar aastat tagasi, me panime kokku selle pusle ja vaatasime, et need enamus olid need infotehnoloogia töötajad või kes räägivad väga palju telefoniga vahetult peale operatsiooni, nii et me täna oleme neile palunud, et üks nädal pärast operatsiooni nad ei puudutaks mitte midagi. Ja oleks nendest asjadest väga kaugel. Ja meil pole enam olnud selliseid iljaks jäämisi paranemisega.
Teisest küljest saavad inimesed oma silmadele ju häda teha ka sellega, kui neil noh, tõepoolest mingi häda silmaga on, aga nad püüavad seda nagu varjata või eitada. Eriti ma kujutan ette, et ka sinu lapsepõlves kindlasti need sinu hea kaaslased, kes pidid prille kandma, need kangest ei tahtnud ette panna, et no prillipapa ja no mis sõnad need seal käisid, et see oli nagu selline väga väga halb toon, kui nii võib öelda, aga õnneks praegu just see aeg on möödas, et praegu enam prille lapsed ei häbene ja vastu pidi võibolla ehk mõni rikka paneb endale kaunistuseks ette mõned sellised raamid.
Tolle ajal vist tõesti need prilliraamid ja see no, prilliklaasid olid nii paksud ja et nad ei olnud ilusad, aga tänapäeval ma ütlen, kui tulevad isegi mõned inimesed meie kliinikusse, siis ma ütlen, et mida sa siin teed? Et sul on veel nüüd aega mõelda ja ära minna, sellepärast, et need prillid nagu sulle annavad nii palju juurde. Ja siis paljud on ütlenud, et jah, kõik mu sõbrad ütlenud, et prillid annavad mulle kõvasti juurde, et ma nüüd pärast operatsiooni teen null klaasiga prilli. Aga kui ma olen kunagi veel küsinud, siis no, enamus ei ole sellega nagu tegelenud, et ma olen ikka loomu prillist.
No aga milline ant sinu lapsepõlv oli? Prille sa kandma ei pidanud ja pendeldasid siis Aia tänava ja Torni tänava vahet isa marsruuti pidi. Aga ju need käimise kohti oli veel ega siis Kuressaare Titekas ja jahisadam just väga kauge sellest haiglast ka pole olnud.
Jah, mul on selles, ma olen tänulik, et mul võibolla töötõttu, aga ema ja isa andsid meile väga palju vabadust. Et ma arvan, kogu oma lapsepõlve ma veetsin ikkagi vabas õhus, õues. et ma mäletan, et me mängisime sõpradega, no, kott pimedani ja siis ma kuulsin, mul ema üüdis kuskilt, tule koju. Ja teistel sõpradel ka samamoodi tehti aken lahti ja üüti kuskile kott pimedusse, et tulge nüüd koju. Siis ma mäletan, et alati oli, esimene vastus oli see, et 5 minutit veel. Ja suvel või talvel me olime siis linnas, seal kurseerisime seal ümber kiriku ja kesklinnas seal kuskil, mängisime ja sõitsime võrridega ja ka väga palju viibisin siis jahtklubis, kuhu mind viis mu vend Andres 6-aastaselt ja sinna ma põhimõtteliselt jäin ka. Ja suvel meid muidugi komandeeriti kõik lapsi mändjalga. Isa oli seal ilus suvila ja ta oli nii uhke, et lastel on nii mõnus seal olla seal mändjalas, kuigi me vahepeal mõtlesime, et me oleme ka see garantiivi mändud, et tahaks minna ikka linna sõpradega mängima, aga kõik väga tore.
Nii et sinu jaoks see meri oli suurem peibutis kui, ma ei tea, Lossimäed või mõni, ma ei tea, põduste jää ots, kus sai kala püüda ja nii edasi, et sul oli rohkem ikka need purjekad ja need
ja,
et siis, vahase ja abruka ja kõik see kant.
Sinna, kui mind sinna jahtklubis viidi, sinna ma olen ka jäänud sinna maani, siia maani. Et vahelduva eduga, kui ma olin muidugi ülikoolis käisin, siis ma nagu väga põdesin, rääksin emale ka, et ma ei saa purjetada. Ja ta ütlesin, pea vastu ja küll saad ja nii ja naa. Aga jah, see nii Tori jahtklubi kui siis illem Nasva jahtklubi oli nagu, see oligi põhimõtteliselt minu...
Teine kodu. Ja. Heiti Rebane ja...
Heiti Rebasega me alustasime ja siis pärast seda muidugi võttis Saare Kalur. Kaarel Niine võttis selle otsa üles ja tõi meile suurepärase treeneri Fred Gerdi, kes on muidugi siiamaani veel Saaremaal jäändud, aga tegeleb muude teemadega, et ma olen väga kahju, et ta selle treeneri ameti nagu noh, pooleli jätis. Muidugi ma sain aru, et ta ajad olid vahepeal rasked ja olid palju huvitamad väljakutsed, aga temaga oli väga kift koos purjetada.
No aga see purjetamise pisik oli sinu sees ikkagi nii tugev ja see sporti teha tahtmine, et sa põhikooli järel tulid juba nii-öelda mandril ära, et sinust saigi Ulgu Saarlane juba veel enne, kui sul kool läbi sai.
Ja täpselt, et treener Fred Kert tegi mulle ettepaneku, et kuule, et äkki sa lähed Tallinna spordiinternat kooli ja seal on meil teine treener Rein Ottosson, kes on siis vendade tõnistete treener ja ta saad tema gruppi ja õpite siis Tallinna spordiinternat koolis ja mulle tundus asi väga hea jälle variant, et ma saan nagu
kodus teemale.
Saan jälle mängida ja saan merele minna ja muidugi ma mäletan esimest korda, kui me isaga tulime Piritale, siis Ottosson tuli meile vastu ja ütles isale, et ära muretse, las ta jääb siia ja ma teen tast maailmeistri, et ära üldse muretse. Ja siis isa rahunes maha läks Saaremaa tagasi ja mina jään siis Tallinnasse. Et, ja tegelikult Rein oma sellise lubadusega täites, et kuigi ma ise individuaalselt ei ole kunagi nii kõrgele veel saanud, aga Rein andis mulle head sõbrad vennad tõnistete näol. Ja nende paadis ma olengi saanud melges 24 klassis nii Euroopa meistri tiitli kui ka maailmeistri tiitli. Aidates neid vendesid.
No aga mitte ainult sellise tavalise vee peal, aga jää peal oled sa juba möllanud, nii et see jääpurjetamine on sulle noh, ütleme siis talvine versioon sellest suvisest purjetamisest.
Ja nüüd me olemegi rohkem liikunud jääpurjetamise peale. Ma tegelesin jääpurjetamisega ka siis, kui me olime Tori jahtklubis seal. Talvel me istusime puhvaikadega ümber ahju ja siis kui sai sõita, siis käisime sõpradega igal pool reisimas. Küll sõitsime ümber vahase ja abruka ilma kellegile ütlemata, et kuhu me läheme ja jääd ei kontrollinud ja kõik see oli nagu nii fantastiline. Aga siis vahepeal oli 25 aastat pausi, kui mu sõber Juhan Kolk siis ütles, et tule üks päev sinna Roomassaarde ja tule mulle sooti ja sõidame ühe jääpurjeka võistluse. Ma mõtlesin ka, ei, see on külm ja ma ei taha ja nii ja naa, aga lõpuks ta meid sinna sai ja selle päeva lõpuks juba olid teised sõbrad mind üles otsinud ja nad juba organiseerisid mulle oma jääpurjeka. Nii et siis ma 2013. aastat vist selle jääpurjetamisega jälle tegelen.
No see vahe on ikka päris suur. Jääpurjekaga lähed seal kuskil 100-120 kilti tunnis või isegi rohkem, ma ei teagi. Et see ikka lendab seal jää peal nii, et vähe pole. Ja siis kui lähed tavalise purja paadi peale, siis sa kõigutad seda purja seal, et natukenegi edasi saada, et kui tuult pole. Et,
jah, aga et kuidagi see...
Üks täiendab teine teist siis või?
Jah, et see... Kuidagi ma ei ole mõelnud, et kuidagi suve puretamine oleks igavam. Et see jääpuretamine on muidugi võimas. Ta on võimas. Et kui on sellised suured kiirused ja need paadid stardis on seal 20-30 tükki sellist ja igas märgis all on nagu kõik paadid koos ja sõitmine, see on no, natuke meenutab sellist vormel ühte. Ja sõidud on kiired ja hästi tehnilised. Ja viimastel aastatel ka, kui ma alustasin, siis noh, jääpuretamine on nii tehniline. Et seal on nagu öeldakse, et alati kõige kiirem kelk tuleb siis nagu esimesena finishisse. Aga nüüd viimastel aastatel ma olen saanud siis selle tehnilise varustuse natuke paremaks ja leidnud endale väga toreda soodimehe, kes tegelikult kogu seda taktikat ja strateegiat mul teeb, Andres Laul. Nii et me eelmine aasta suutsime teiseks ennast Euroopa meistrivõistlustel sõita.
No näed, sellest ei tea laiem avalikus suurt midagi. Meil on maailma meistreid, Euroopa meistreid ja noh, minu mõttes see ala nüüd nii väga marginaalne ka ei ole kui mingi Rensu või jumal teab, mis spordiala, et kahetsusväärne on, et saarlased on siin tiitled võitnud küll, aga seda tunnustust jagub võib-olla ainult saarte häälde ja Kadi raadiosse, et see võiks ikka palju laiem olla.
No, võiks olla, aga kunagi oli, mis kes tegi purjetamise ja jääpurjetamise väga suureks, oli legendaarne Toomas Uba. Et kui Toomas Uba oli spordi uudiste peatoimetaja, siis ka olid jääpurjetajad, olid Eesti aasta sportlased, näiteks Matti Kuulman. Aga nüüd on jah nii palju igast muud infot peale tulnud ja meil põhiala on jalgpall. Nii et muud on seal tagaplaan.
No juhu, see on natuke ajamärk siis. Aga noh, hea on, et vähemasti saarlased ise tähele panevad, kui ägedad purjetajad neil seal saare peal teevad ja toimetavad. Teeksid antse ühe väikese vahe meie juttudesse sisse ja mängiks natuke muusikat ka, et oleks natuke lusti rohkem. Milline see sinu valik võiks olla? Birgit Sarrapist rääkisid sa vist enne saate lindistus.
Nädal aega tagasi sain kokku ühe väga huvitava noore naisega, kelle nimi on Sigrid ja siis minu protseduuri jõde peilis välja, et ta ütles, et te olete nii väga Birgit moodi, ega te kuidagi seotud ei ole. Tuli välja, et on tegemist ka lauljaga ja Birgit õega, nii et võiksime kuulata tema lugu.
Siis Birgiti või Sigridi?
No Sigridil
vist veel ei ole.
Tema muidugi, me küsisime, et kumb on siis parem laulja ja siis Sigrid ütles, et no mis küsimus see on. Aga Sigrid on koorilaulja, nii et...
Et lepime siis täna õega.
Lepime õega.
Noh, seal on häid lugusid küll. Kuulame ja siis Ants Haaveliga tänased Ulgusaaraste jutte jätkame.
Ei ole muud kui üks töö ja vaeg, kaub aina käest kogu vaba aeg. Kõik siin on piin, puhkust vaid ühkab hing. Nüüd plaanid, failid, graafikud ma välja heidan peast ja vana sõbra numbrile jään jälle teiste seast. Siis ma tean, et sa tead, et ma tulen ja sa tead, et ma tean, et sa ootad mind, meil koos on hea, jäävad kaugele mured ja jutud need ei lõppegi. Või siis sa tead, et ma tean, et sa tuled ja ma tean, et sa tead, et ma ootan sind. Seegi kui lund sajab suve, me naerda saame alati. Me võime rääkida kogu öö, teed kõik, mis närve sööd. Nüüd heaks teen vea, puhkama vahel pea. Kõik plaanid, failid, graafikud las jäävad ootele. Pean aega leidma endale ja oma sõbrale. Siis ma tean, et sa tead, et ma tulen. Ja sa tead, et ma tean, et sa ootad mind. Meil koos on hea, jäävad kaugele mured ja jutud need ei lõppegi. Tean, et sa tead, et ma ootan sind, ei häiri seegi, kui lund sajab suve, me naerda saame alati. Ja teed kõik, mis närve sööd. Nüüd heaks teen vea, ma puhkama vahel pean. Siis ma tean, et sa tead, et ma tulen. Ja sa tead, et ma tean, et sa ootad mind. Meil koos on hea, jäävad kaugele mured. Ja jutud need ei lõppegi. Või siis sa tead, et ma tean, et sa tuled. Ja ma tean, et sa tead, et ma ootan sind. Ei häiri seegi, kui lund sajab suve. Me naerda saame alati. Siis ma tean, et sa tead, et ma tulen. Ja sa tead, et ma tean, et sa ootad mind. Meil koos on hea, jäävad kausele mured. Ja jutud need ei lõppegi. Või siis sa tead, et ma tean, et sa tuled. Ja ma tean, et sa tead, et ma ootan sind. Ei häiri seegi, kui lund sajab suve. Me naerda saame alati.
Birgit Sarapi lugu kuulatud, saame tänase Ulgusaarlaste saatega edasi minna. Silmakirurg Ants Haavel on meie tänane külaline ja siit peale on siis hea võimalus proovida ka Antsu teadmisi mälumängus Saarema tundmises, nii nagu Ivo Linna neid küsimusi meile ette on seadnud. Oled sa Ivo ka tuttav?
Loomulikult.
Oled sa Ivole ka silma vaadanud? Natuke rohkem kui ainult kirurgipilguga.
Mina selles suhtes ei ole temaga kokku puutunud nii palju, kui ma olen teda võibolla nagu elusest peast kõige ligemalt näinud Saarema praami peal. Aga ma muidugi olen suur fan ja me oleme siis koolivennad. Muidugi tema käis natuke enne mind ja mina käisin pärast seda. Aga Joolinna on fenomenaalne inimene.
Noh, vaatame, kas sa pärast küsimust ka seda sama arvad, kui ta su kuskil auku tõmbab.
No hea sõber, kõik ja ma loodan, et ka sina oled käinud populaarsetes veekeskustes Kuressaare linnas. Rüütli, Meri ja Go Spa on need kohad, kuhu rahvas on leidnud tee. Ja ometi suures plaanis, ütleme, selles samas rajoonis asus Wildenbergi vabrik. Ja esimese maailma sõja keerises 1915 viidi sealt sisse seada Venemaale, sest sõja oht oli suur ja see vabrik enam tööle ei hakanud. Minu küsimus on selline, millega Wildenbergi vabrik tegeles.
Nii, Wildenbergi vabrik. Kas see sulle, Ants, midagi ütleb?
See nimi mulle küll midagi ütle.
Nii, aga kui me räägime nüüd sellest kandist, kus ta oli, noh, see siis jääb kuskile sinna Aba ja Tänava kanti ja kus need rüütlid ja merid on ja lossi kant.
Ja. Kui ma nüüd meenutan, kuskil paari aasta tagust ühte saunaõhtut, kus ma käisin oma sõprade Juhani ja Oti juures külas, kes elavad seal Abaja tänaval, siis nemad ütlesid, et kui nemad ehitasid saunale vundamenti, siis tuli igasuguseid imelike tünne maasest välja. Et need olid olnud mingi naha parkimiskemikaalid. Et võibolla see Wildenbergi tehas siis tegeles naha parkimisega.
Näiteks. Käib sul mõni muu mõte veel läbi, sest ega neid tööstusobjekte ju Kuressaares ülemäära palju pole olnud. Et seal vist noh, nii väikse linnakohta ikka noh, tellise tehast ja sellised asju tõenäoliselt neid pole ka sajand alguses seal mitte tehtud.
Kui ma väike olin, siis selle Meeri sanatooriumi asemel oli mingisugune suur mööbliladu, millest nagu me kogu aeg nagu mööda sõitsime, kui me maale läksime.
No kunagi oli seal Tori kalasadam.
Tori kalasadam oli ka, jah.
Eks ole? No sa olid ikka väga pisike siis.
No siis me ikka alustasime, jah. Me kuskilt liikusime sealt Torist ära, võibolla seal aastal 82, ma arvan. Võis olla nii. Siis meid viidi minema Nasvale.
Nii, aga no vaatame, äkki see nahavabrik läheb täkke. Proovime järele, mida Ivo sellele vastusele omapoolse vastusena teab välja pakkuda.
Ja tegu oli siis Wildenbergi nahavabrikuga ja neid, ma ei tea, kas siis punasest puust või tammepuust vaate ja lauatükke tuleb sealt siia maane välja, kui seal kaevama hakatakse.
Nii et läks täkkesse, nii et kõik see, mida sulle sõbrad Juhan ja Ott rääkisid, peab paika. Naha vabrik seal oli. See pole ju kaugel ka teps mitte ju jah, haiglast, kus su pappa ja mamma tööti. Kus mamma läheb?
Tema läheb väga hästi. Et ta igapäev suhtleb oma suure võrgustikuga laste ja lastelastega ja me oleme peaaegu igapäev ta istab mulle videokõne. Ja kui ma kunagi talle iPhone'i kinkisin, siis mu õe mees Jaak ütles, mida sa tegid, miks sa talle sellise asja kinkisid? Nüüd ma pean kogu aeg käima ja seda sättimas käima. Siis tegelikult see seade on nii lihtne ja ta võttis selle umbes ühe tunniga omaks, nii et ma sain esimest korda teada, mis on FaceTime'i videokõne, sest ema elistas mulle.
Et näitas nagu oleks ette, kuidas asjad peavad käima.
ja ta on nagu, no, ta on nagu öeldakse, et ükski Saarema kultuuri üritus ei toimu, kui tema kohal ei ole. Et ta käib igal pool konserditel ja näitustel ja võtab väga agaralt osa igalt poolt elust.
Ja vend Hannesega suhtled sa ka ilmselt tihti ja teiste õdede vendadega.
Nagu pere üritustel saame kokku, et kõigil on omad tegemised ja just mina olen siin nagu natukene, ütleme, raputanud tuhka peale, et ma olen nii palju igasuguseid asju ette võtnud, et mul on nagu olnud vähem aega Saaremal viimasel ajal käia ja oma õdede vendadega suhelda ja nii enam.
Kuivõrd sulle see tänavane kevad Antsi Tallinnast vaates mõjus, sest to sama sulle nii armas ja tuttav haigla sattus ju teleuudistesse peaaegu iga päev?
Nojah, ikka see, ütleme, Saarema küsimus ainult ei ole, et mind võtab kukalt karetsima kogu see asi, et kes oleks, ütleme, aasta aega tagasi ennustanud, et meil elu, nii nagu ta kevadel oli, läheb. Et ütleme, et siin on nagu see kogu see segu on väga mitmed faktorid ja me täpselt tõenäoliselt ei teagi veel, et mis suured jõud selle asja taga on. Et ainult meditsiiniline küsimus see ei ole. Et kui on mingisugune viirus, mis on nüüd tuleb välja, ka nüüd illuti Eestis neid numbreid vähendati vist 4 korda ja Ameerikas, kui siiamaani räägite, et on 200 000 korona viirusest surnud, siis nüüd CDC ehk sealne terviseamet ütles, et ainult 6% nendest on tõestatud, et nad on korona asjad ja ütleme, kui mingi viirus on, siis ta peaks ja epideemia on, siis ta peaks kohi postulaatidega ühinema, et aga ja see test, mida igal pool maailmas tehakse, selle testi looja Nobeli preemia laureaat 93. aastal Gary Mullis ütles, et teda ei saa kasutada sellisel eesmärgil, et viiruseid testida. Nii et noh, see on palju asju on sellised segased natukene. Aga no vaatame. Mina isiklikult arvan, et see on üks osa Ameerika presidendi valimisest ja nüüd kui 3. Novembril need valimised ära toimub, siis kindlasti midagi juhtub, kas siis keeratakse vinti peale või lastakse natuke lõdnas.
Vaata, kuhu oma juttudega oleme jõudnud. No aga tegelikult ka, Ants, kas sa tõesti ei muretsenud saarlaste pärast siis, kui need teatad sealt pärast seda võrkpalli hakkasid tulema. Et järjest seal. Noh, nii palju juhtumisi, et lausa välihaigla veeti siit mandrilt Saaremaale toeks.
Jah, välihaigla veeti küll toeks, aga noh, kui nüüd pärast vaadati, et seda õnneks väga palju ei kasutatud, et minu teada vast 8 inimest ainult käis sealt läbi ja samas haiglas oli ka noh, reservi küll ja küll veel. Aga noh, eks oldi valmis millegi suuremaks, aga läks hästi, ütleme nii.
Sa ei muretsenud oma lähedaste pärast?
Ma ei muretsenud sellepärast, et me oleme igapäev, noh, kes siis noh, nagu kirjade järgi peaks kõige suuremas riskikontinent olema minu ema, kes on igapäev helistab mulle ja kes on rõõmus ja kelle on kõik väga hästi. Ja siis samal ajal mul elab üks tütar, Silvia, elab ka Saaremal, nii et tema raporteeris ja rääkis olukorrast. Ja mida me oma kliinikus nägime, oli see, et kui meil noh, talvel toimuvad operatsioonid, siis on iga aasta selle gripi pärast midagi jääb ära. Inimesed helistavad, et ma olen täna haige, ma ei saa tulla nii ja naa. Ja sellised inimesed nädalas kuskil seal 3-4 tükki, kes nagu on haiged. Aga huvitaval kombel sellel aastal sellest asja ei olnud. Ma nii terved inimesed pole näinud. Vähemalt võibolla nad olid siis, noh, inimesed on muutunud natuke rohkem tervise teadlikumaks, sest noh, kui vanasti oli nii, et kui sa lasteaeda viisid lapse, siis kõik luristasid nina ja kõhisid seal ja see oli kui tavaline. Tänapäeval sai uksest sissegi, kui sa sellist last lõed pakkuma. Nii et võibolla see sellel noh, nimetult koronaviirusel, tal on ka väga palju plusspooli meie elukorralduse toonud.
Noh, kas või see, et käsi pestakse tihedamini, ma ei tea, kui palju see maski kandmine nüüd võiks nagu seda ohtu vähendada, aga eks siin on ka omad teooriad.
Jah, eks omad teooriad, aga ma just eile kontrollisin üle, et just selle maski suhtes, et just lugesin Wikipediast kirurgiline mask ja seal on nagu ka veel välja toodud, et see ei ole disainitud viiruste ega bakteritest tingitud epideemite nagu tõkkestamiseks. Et selle nagu selle kudumi selle augu vahe on umbes 2 mikromeetrit, aga ütleme nii, see sama viirused on kuski seal 0,15 mikromeetrit, nii et see on 20 korda suurem vahe. Nii et see oleks umbes nagu või selle panen ümber suvila traataia ja siis mõtlen, et nüüd ei tule kihulesi. Aga kindlasti ta jälle, noh, Aasias on ju see, ütleme, ka üks nagu moe element. Inimesed käivad ju neid hiinlasi ja jaapanlasi, kes meil siin Tallinnas on käinud kogu aeg, me näeme, et nad käivad maskidega. Et eks ta on selline, noh, võibolla inimesele endale pakub sellist natuke turvatunnet, aga ma arvangi, et kes käivad maskidega käigu ja kes ei taha, ei saa ka seda nagu väga kohustuslikuks muuta, kuna ei ole sellist teaduslikku alust, et see nagu väga nii kaitseks.
Ma ei tea, kas sa saad Ants üldistust teha, aga mul on jäänud minu väga lähedaste inimeste ja ka kas või sinu ema näite varal on jäänud mulje, et saarlased on kuidagi paremast materjalist ehitatud. Kas sa kinnitad või lükkad selle väite?
No, ma arvan, juba iseenesest Saaremaal elada on ju palju parem kui näiteks Tallinnas või mõnes suures linnas. No super. Et sa saad jala või rattaga ükskõik kuhu minna ja õhk on hea ja ei ole stressi ja noh, ma isi, me oleme siin Tallinnas, mina olen elanud siis aastast pärast ülikooli tulin 95. aastal siia tagasi, et mul on kogu aeg selline tunne, et no, võibolla ei ole see kõige õigem koht minu jaoks, kuigi ma elan ilusest nagu kohas Pirital, aga kui ma sõidan Tartusse, mulle meeldib Tartu palju rohkem või Haapsalu ma lähen või Kuressaarde. Et see nagu mul need kohad mulle meeldivad natuke rohkem. Ja nüüd viimase kahe aasta jooksul me olemegi otsustanud, et me liigume siit nagu suurest linnast välja, et liigume natukene küll linna äärde, kuskui seal 50 kilometrit Narva poole, aga liigume metsa.
Et seal on parem ja tervislikum ja...
Mulle õudselt meeldib, et kui ma merele ei ole, siis ma longin metsas koeraga. Et ma võin olla nagu terv päev kuskil ära ja korjata seeni ja korjata marju ja istuda öö ääres. Ja et seal on kõik olemas. Kuigi ta on see meie uus elukoht, on, kuigi ta on noh, ütleme Tallinnast vaid 40 minuti kaugusel, aga ta on ikka täiesti metsik loodus. Et mulle see väga meeldib.
No aga seda metsikult loodust on ju Saaremaal ka.
Saaremaal on ka. Ja Saaremaal on ka meil väike armas kodu, nii et seal me käime ka aegalt.
Tundub sulle, et sa oled kuidagi hoolimata 50 aastat on ju täiesti soliidne ka. Et sa oled Saaremaga tuttav. Et oskad sa kõike head, mis temas on näha ka siit samast eemalt. Või on seal sinu jaoks avastamise ruumi ka veel, võibolla ka nendele saarastele, kes on seal juba 60-70 aastat koha peal elanud.
Ja mina olen sellest ka aru saanud, et kohalikud ei tea midagi. et kui sa lähed mõni sõber, kes on nagu käib seal aegal Saaremal kalal või kuskil puhkamas, tema teab väga palju paremaid seenekohti ja marjakohti, ta oskab sulle kõik tutvustada. Aga need kohalikud, need noh, nagu igal pool. Ega ju, kui sa elad Tallinnas, sa ei käi igapäev siin Estonia teatris või kuskil näitustul. Ja sa nagu istud seal oma toas ja käid seal oma tööl. Aga nüüd ma iljuti oleme käinud, viimasel ajal oleme käinud Saaremaale, siis ma käin Sõrves ääres rohkem. Ma avastan seda kohta ja kõik kohad on uued.
Aga kui mõni sinu hea tuttav kuskilt sealt kaugelt Hiinast või Indiast või Ameerikast või Kesk-Euroopast kuskilt. Ütleb, ma lähen Saaremaal, et oskad sa mulle antse öelda mõni selline koht, kuhu ma kindlasti peaksin minema, et kuhu sa soovitaksid tal minna?
No Kuressaare on väga elus. Et mingu Kuressaare. Ja seal on juba väga, väga tore. Aga...
Tuleb tagasi, ütleb, ma kuulsin ainult soomekeelset juttu, et kas seal kohalik ei elagi.
Huvitav, mina ei ole väga palju kuulnud, aga olgu.
aga, no siis midagi. Ta on kesklinnas võibolla seal Raekoja platsi ees olnud, et siis ta pole mõjal käinud.
Ja kogu see rannik, mis jääb sinna Iiumaa ja Gotlandi vastu, see on väga ilus. Et ma ei tea, minu meelest on seal üks koht ilusam kui teine.
Kui tihti sa, Ants, Saaremaa inimestega suhtled ja... Noh, jätame siis ema praegu kõrvale, kellega siis peaaegu igapäeva ülepäeva räägid, aga et kuidas sa Saaremaa asjadega kursis oled ja kas need lähevad sulle korda? Kuidas seal majandusel läheb, kuidas seal mingisuguseid tuuleparke tahetakse teha või nasval jälle mingit tehast laiendada?
Ma sellega väga palju isegi kursis ei ole. Nii palju, kui me oma sõprade juures käime ja saunas istume ja kuuleme, siis võibolla seda, aga ma ei ole nii, kuna mul endal sellised majandushuvisid Saaremaa ei ole ja ma lähenki sinna puhkama ja lähen siis suulestele külla ja emale külla ja ma sõidan pargis rattaga ringi ja käin loodijate tammikus kolamas koeraga. Et ma ei tea, ma olen kuidagi nagu väga rahul sellega, mis seal toimub.
Et see nii väga palju selle korda ei lähe, et kas inimestel läheb hästi või on seal mõningaid probleeme, et see...
Selles ei muidugi läheb korda ja seda ma näen, et viimasel ajal läheb minu mõelest inimestel Kuressaares väga hästi. Et mul, ütleme, 10 aastat tagasi torkas silma, et majad on nagu korrast ära värvimata ja mõned aknad on seal mustad ja nii ja naa. Siis täna, kui ma seal liigun seal ka Abaja tänava kandis ja Kaluri tänaval, siis minu mõelest on kõik on ilus ja viks. Ja üldse see Eestis on ju, nüüd minu mõelest see on, viimase viie aastaga muutunud, et varem kõik tahtsid nagu jubedalt Tallinnas elada. Aga nüüd väga paljud hoopis liiguvad jälle tagasi maale või Kuressaarde või ma ei tea kuhugi Lõuna-Eestisse. Ja jälle see sama epideemia on annud meile nii palju sellised uusi ideid ja võimalusi ja süsteemid on arenud, et me saame distantsilt kõik asju neid Samu asja teha, koha peal me ei pea olema siin ja füüsiliselt jalutama siin.
No sinu muidugi pead, sina ei operatsiooni ei tee ära kuskil distantsilt, et mingisugune masin sul kuskil või on see silma nii-öelda tervishoiu tulevik?
Ja me oleme ka tegelikult kogu meie süsteemid on tehtud niimoodi, et meie ju kliinik töötab igapäevaselt, aga mina seal ei viibi igapäevaselt, et ma teen oma väga palju tööd, ma teen ära kas kodust või kui ma olen siis kuskil reisil, ma istun hommikul ärkan varem üles ja et kõik patsiendid, kes käivad uuringutel meie kliinikutes, siis ükski ütleme kokkuvõtte, mis nendele läheb, ei liigu nendeni enne, kui mina olen selle üle vaatanud, oma kommentaarid juurde kirjutanud ja siis saadan. Et, ja ma olen viimasel ajal vaatanudki, et ma olen palju parem arst ja palju efektiivsem, kui ma inimesega otse isiklikult kokku ei saa. Et kui optometrist teeb minu jaoks kõik uuringud ära, sest inimene võtab minult nagu aega, me hakkame rääkima mingisugusest muust teemast, aga kui ma lihtsalt vaatan andmeid ja optometristi kommentaare, siis ma saan teda palju rohkem aidata.
Selge. Meil on siin üks teema olnud iga saates kuidagi nagu esil, see puudutab seda püsiühendust, mida on ju mõeldud ka mandri ja Muhumaa vahele, ehk siis ühendamaks ka Saaremaad mandriga. Mida sina on sellest arvad?
Ma ei tea, mina jälle arvan, et see selline praami sõit on meile isiklikult nagu meeldib, et sa sõidad Tallinnast 2 tundi siis Virtsusse, siis sa lähed laeva, saad juua seal tassi teed või siis lapsed saavad võtta jäätist või friikartulid, muidu me neile ei anna neid, aga siis see on üks koht, kus nad seda saavad. Ja siis näeme sõpru, räägime paar sõna juttu laeva peal ja sõidame edasi, et see mulle just meeldib selline väike paus. Et, aga kui nad tahavad silda teha, no siis tehku.
Et sinu puhul sellist võitusinge ei teki, et nüüd ajavad saare tukka ja sinu kalli Muhu ja Saaremaa teevad no, selliseks igavaks ja tavaliseks läbisõidu hooviks.
Ja minule meeldis isiklikult selline laevavariant rohkem, aga ja see ma arvan, on ka ökonoomsem võibolla, sest seda, ega see sild ka, et teed selle valmis, sa pead seda pärast hooldama.
See on tõsi. Päris lõpetuseks, Ants, meie saate aeg hakkab kahjuks läbi saama. Sa oled küll plaaninud juba oma elamise siit Tallinnast tõsta kuskile sinna lahema kanti, ma eeldan või oletan, et see 50 kilometrit sinna kanti liigub, et aga päris saarde, kaugemas perspektiivis tagasi pöörduda oma juurte juurde sinna.
Et see on täiesti ka võimalik variant, sellepärast, et meil on olemas valmistatud pind olemas ette, nii linnas kui ka mõnes kohas linnast väljas Saaremaal, nii et kui vaja on, siis me, või kui on üks päev selline seis, siis me tuleme sinna tagasi. Ja mul on siis väike poeg, 6-aastane, tema kogu aeg nagu käib, räägib, et läheme mammale külla ja mina tahan Saaremaal olla ja võibolla äkki üks päev tulemegi, aga praegu me oleme lihtsalt tööga siin Tallinnas kinni ja sellepärast me nagu püsivalt sinna tulla ei saa.
Lõpetuseks, milline võiks üks selline kena muusikapala olla, mis võiks meie saatele sellise toreda punkti panna, mis võiks Ants Saaveli peas praegu mõlkuda?
Ma mõtlen, et kuulaks Karl-Erik Taukerit, mis on jälle minu laste lemmik ja see võibolla natukene see loo pealkiri siis iseloomustub ka seda seisu, mis meil siin nüüd on vähemalt 3. novembrini. Ja siis vaatame edasi, mis saab.
Nii et segased lood. Aitäh on Saavel täna nende saateminutite eest edu sulle ja teravad silma kõigile. Ja sinu puhul vist on kuidagi eriline öelda. Nägemiseni, Ants.
Ja. Näeme.
Just nii. Aitäh veel kord.
Sa ida ma läs, sa tuli ma jää. Ja sellel lahingul ma lõppu ei näe, ei näe. Jääb mulle see arm, mis meenutab sind. Sa põgened kiirelt, kui poleks armastanud mind. Ses lõputus kaoses üks kadunud hing igatseb sind. Vahel tundub veider, kuid su mõttest aru saan. Vahel jälle meile kõik on tunnatu maa. Sest et me pahel ja mõleval pool on segased lood, on segased lood. Relvaks hästi valitud laused, kus valed on ausad. Ja viimast rünnakut ma ootama jään, ja jään. Jääb sulle see arm, mis meenutab mind. Ma põgenen kiirelt, sest liialt armastan sind. Ses lõputus kaoses üks kadunud hing igatseb sind. Vahel tundub veider, kui su mõttest aru saan. Vahel jälle meile kõik on tunnatu maa. Sest et me vahel ja mõleval pool on segased lood, on segased lood. Tunnete ei takista meid, lepitud reeglid, nii rikume neid, kui igatsus toita, end valu eest peita, nii kunagi leida, me rahu ei saa. Vahel tundub veide, kui su mõttest aru saan, vahel jälle meile kõik on tunnatu maa. Ja mõleval pool on segased lood, on segased lood. Ja mõleval pool on segased lood, on segased lood.
Ulgusaarlased.